რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ კიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში, ისევე როგორც საქართველოში, გამარჯვების დღე აღნიშნეს. ირანმა წარმატებით გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტა. რუსმა მამხილებელმა სპორტსმენების მიერ სოჭის ოლიმპიური თამაშების დროს დოპინგის მოხმარების დეტალები გამოამზადა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი პარიზში ჩავიდა სირიის კონფლიქტზე მოსალაპარაკებლად. მიშელ პლატინი გადადგება უეფას პრეზიდენტის პოსტიდან. ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. საქართველოში, ისევე როგორც ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში, დღეს აღნიშნავდნენ 9 მაისს მეორე მსოფლიო ომში, როგორც საბჭოთა კავშირში უწოდებდნენ და დღეს რუსეთშიც ასე მოიხსენიებენ, სამამულო ომში ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს. მოსკოვში 9 მაისს დიდი სამხედრო აღლუმი გაიმართა. თბილისის ვაკის პარკში ტრადიციულად შეიკრიბნენ ომის ვეტერანები და ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების, დიპლომატიური კორპუსის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებაც გვირგვინებით შეამკეს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. ფაშიზმზე გამარჯვების 71 წლისთავის აღსანიშნავად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს სადღესასწაულო სადილზე გაუმასპინძლდა. გორში, სტალინის სახლ-მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე კომუნისტური პარტიის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. გაიმართა აქცია ერთიანი კომუნისტური პარტიისა და პარტია ნეიტრალური საქართველოს მიერ. ამ აქციას დაუპირისპირდა სხვა აქცია, რომლის წევრები კომუნისტური პარტიის აქციაზე მიიჭრნენ შეძახილებით პუტინის მონებო კრემლის აგენტებო საქართველოს მოღალატეებო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გამოეხმაურა დეპუტატ თამაზ მეჭიაურის განცხადებას. დეპუტატის ნათქვამის გამო, რომ ის არსებული მოცემულობით ნატოში გაწევრიანებას მხარს არ უჭერს, პრემიერმა განაცხადა, რომ მეჭიაურის სიტყვები არ გამოხატავს საქართველოს მთავრობისა და პარტია ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. ხოლმე აღაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ირანმა გამოაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტა. მსოფლიო სახელმწიფოებთან ბირთვული შეთანხმების გაფორმების შემდეგ ირანმა უკვე რამდენჯერმე ჩაატარა ანალოგიური გამოცდა. ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო თეირანს დასავლეთში აკრიტიკებენ, რადგან ეჭვი არსებობს, რომ ამ რაკეტებით შეიძლება ბირთვული იარაღის გადატანა. თეირანი თვითონ აცხადებს, რომ ბალისტიკური რაკეტები თავდაცვისთვის ჭირდება. რუსეთის ანტისადოპინგო უწყების ყოფილმა თანამშრომელმა ვიტალი სტეპანოვმა განაცხადა, რომ მას აქვს საუბრების ჩანაწერი რუსეთის სპორტული უწყების ყოფილ ოფიციალურ წარმომადგენლებთან, რომლებიც აღიარებენ 2014 წლის სოჭის ზამთრის ოლიმპიადაზე გამარჯვებული სპორტსმენებიდან სულ მცირეს ოთხის მიერ სტეროიდების მოხმარების ფაქტს. შეერთებული შტატების სატელევიზიო პროგრამა 60 წუთში ილაპარაკა სტეპანოვმა ამის შესახებ. მსოფლიო ანტისადოპინგო სამსახურის წარმომადგენელმა ბენ ნიკოლსმა გამოაცხადა სიუჟეტის ეთერში გასვლის შემდეგ, რომ უწყება დაუყოვნებლივ შეისწავლის ტელეპროგრამაში ნათქვამს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პარიზში ჩავიდა სირიის კონფლიქტის გამო მოლაპარაკების გასამართად. ევროკავშირის, საუდის არაბეთის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების, იორდანიის და თურქეთის წარმომადგენლებთან ერთად მოლაპარაკებაში, რომლის მიზანია სირიის სამშვიდობო შეხვედრების განახლება, ჩართულია სირიის გაერთიანებული ოპოზიციური კოალიცია რიად ჰეჯაბი, რომელსაც დასავლეთიც უჭერს მხარს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება მისი ქვეყნის სტრატეგიული მიზანია. ერდოანმა 9 მაისს იმედი გამოთქვა, რომ ევროკავშირთან შეთანხმება სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ დააჩქარებს ევროკავშირთან თურქეთის დაახლოებას. უეფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ გამოაცხადა, რომ ამ ორგანიზაციის შემდეგ კონგრესზე თანამდებობიდან გადადგება ევროპის ფეხბურთის მართველი ორგანოს ხელმძღვანელმა ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლომ კი არ გააოქმა არამედ 6-დან 4 წლამდე შეამცირა ვადა, რომლითაც უეფას ხელმძღვანელი ჩამოშორებული იყო ყოველგვარ საფეხბურთო საქმიანობას.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია ოქროპილ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. შევეცდებით გავარკვეთ, როგორ ესმით ნატოში ინტეგრაციის საკითხი საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობაში, რომლის წევრმაც შემდეგი განცხადება გააკეთა.
ნატოში შესვლას მე აი ამ მოწმულობით ხარს არ უჭერ, იმიტომ რომ დღევანდელი მოწმულობით არავინ არ მიგვიღებს ჩვენ ამ პრობლემებიანა, თუ ჩვენ არ ვიტყვით უარს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის, ანუ სამაჩაბლოს დაბრუნებაზე.
გეამბობთ, როგორ აღნიშნეს საქართველოში ფაშიზმის გამარჯვების მორიგი წლისთავი. თბილისში გამარჯვების პარკში შეკრებილებს შორის იყო ომის ვეტერანი ნიკოლოს ნატურაძეც.
რო დავერიენით ამ იმასა ფაშისტებს. ცოცხალი გადავჭი რა, მეტი არაფერი. ყველაზე პატარა მე ვიყავი.
წარმოგიდგენთ დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმრებს, გაერთიანება კალეიდოსკოპის წევრებს ნინუცა კაკაბაძეს და გიორგი მირზიკაშვილს.
კალეიდოსკოპი არის მოყვარული ფოტოგრაფების გაერთიანება. მთავარი პრინციპის არის, რომ ეს ხალხი ყველა დაკავებულია თავისი რეალური საქმით, რაც არის თავის პროფესია, ზოგი რადიოში მუშაობს, ზოგი ტელევიზიაში, ზოგიც ბანკში. მაგრამ გაერთიანებულები არიან იმით, რომ ძალიან უყვართ ფოტოგრაფია და ფიქრობენ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო საშუალება, რომ სამსახურს გარეთ კიდე რაღაც საინტერესო დაკავდეთ.
შემთხვევით კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ბოლოს კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში საუბარი შეეხება სატირას, დაშვებულს და აკრძალულს.
ეს არის უფრო საზოგადოების განვითარების დონე, როდესაც შეიძლება საკუთარ თავზე იციმოს და შეუძლია არ გაბრაზდეს იმაზე, რომ სხვა დაქცილის.
საქართველოს ყოველთვის პრობლემაა.
ყოველთვის.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს პარლამენტში ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატის თამაზ მეჭიაურის მორიგმა განცხადებამ, რომელიც ნადოში საქართველოს გაწევრიანების იდეის წინააღმდეგა მიმართული, ოპოზიციის რიგებში კიდე უფრო გაამწვავა კრიტიკული, სკეპტიკური დამოკიდებულება მართველი პარტიის საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით. პარტია ქართულ ოცნებაში ყოველად უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ ასეთ ეჭვებს, თუმცა პარტიის წევრები არანაირად არ უპირისპირდებიან სადავო განცხადების ავტორს, დეპუტატ მეჭიაურს. ამ ფონზე კიდევ ერთხელ გამოვლინდა დაპირისპირება უმრავლესობის რიგებში, რესპუბლიკური პარტიის და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შორის. რა შეიძლება ითქეს ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატის თამაზ მეჭიაურის ხმაურიანი განცხადებების უკან? ამაში გარკვევას ლელა კუნჯულია შეეცადა.
ბოლო პერიოდში არაერთხელ გამოთქმული სადავო მოსაზრებები დეპუტატმა მეჭიაურმა 9 მაის მედიის წარმომადგენლებს უფრო ვრცლად განუმარტა და პირდაპირ თქვა, რომ ის მხარს არ უჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების იდეას.
დღევანდელი მოცემულობით არავინ არ მიგვიღებს ჩვენ ამ პრობლემებიანა, თუ ჩვენ არ ვიტყვით უარს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის, ანუ სამაჩაბლოს დაბრუნებაზე. თუ ამას მოვითხოვ ჩვენ ნატოს გარო დაგვიბრუნოს სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი, ამითი მან უნდა გადადგას ის ნაბიჯი, რომ ფაქტურად ომი გამოუცხადოს რუსეთს. ეხლა მითხარით, რომელი ქვეყანაა მზად ამისათვის?
ისევე როგორც მანამდე გაკეთებულ განცხადებებს, თამას მეჭიაურის ამ განცხადებასაც აუღელვებლად შეხვდნენ ქართული ოცნების რიგებში. დებუტატს უფლება აქვს თავისი აზრი ჰქონდეს განაცხადა 9 მაისს, მაგალითად ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანა ნაკობახიძემ, რომლის აზრითაც არ არსებობს არანაირი ეჭვის საფუძველი საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით. დებუტატ მეჭიაურის განცხადებების გარშემო ატეხილ ხმაურს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც გამოეხმაურა და მან ძალიან დასანანი უწოდა იმ ფაქტს, რომ ბატონი თამაზის განცხადება აბსოლუტურად აცილებულია იმ საგარეო პოლიტიკურ კურსს, რომელიც ქართულ ოცნებას და საქართველოს მთავრობას გააჩნია, რომელიც რა თქმა უნდა თავისუფლად არის ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკური კურსის გამომხატველი. თუმცა თუკი პრემიერ-მინისტრის მიერ 9 მაისს გაკეთებული კომენტარის შინაარსს გადავხედავთ, აშკარაა, რომ კრიტიკის ძირითადი დოზა მიმართულია რესპუბლიკელ მინისტრ პაატა ზაქარეიშვილისკენ. როგორც ჩანს, პრემიერ-მინისტრი გააბრაზა ზაქარეიშვილის მიერ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში ნათქვამმა სიტყვებმა, რომ თამაზ მეჭიაურის განცხადებებზე უფრო მნიშვნელოვანია ქართული ოცნების დუმილი, რომელიც ამ განცხადებებს მოჰყვა. გიორგი კვირიკაშვილი პაატა ზაქარეიშვილს მიანიშნებს, რომ მას მინისტრთა კაბინეტის დატოვება შეუძლია.
ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები და ამ პრიორიტეტების დადასტურება არაერთხელ მოხდა არაერთ საერთაშორისო თუ შიდა ფორმატში. რაც შეეხება იმას, რომ საქართველოს მთავრობის წევრი გამოხატავს უკმაყოფილებას საქართველოს მთავრობის, ისე ვთქვათ, რატომღაც მისი აზრით დუმილის გამო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის მისი გადაწყვეტილება და უშათ თუ მას გააჩნია სხვა მოსაზრებები, მიიღოს ჩვეულებრივი ადამიანური გადაწყვეტილება.
პრემიერ-მინისტრის განცხადებას რესპუბლიკელთა რიგებში გამოეხმაურდნენ. დებუტატმა დავით ბერძენიშვილმა განმარტა, რომ პაატა ზაქარეიშვილი თავის ფრთხილ კომენტარში სულაც არ ლაპარაკობდა მთავრობის პოზიციაზე და გარდა ამისა, ჯერ ისევ უმრავლესობის რიგებში მყოფ რესპუბლიკელებს საგანგებო მოთხოვნებიც აქვთ, და მათ შორის ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის მისამართითაც.
პრემიერ კვირიკაშვილს რესპუბლიკელები მიმართავთ სურვილით, რომ მეჭიაურები, ჯაჭვლიანები და ასე შემდეგ საკუთარი პარტიის რიგებიდან გაათავისუფლოს და ნუ იქნება მათი მძევალი. მიუმართავ ყოფილ პრემიერს, კოალიციის დამფუძნებელს, პარტია ქართული ოცნების დამფუძნებელს და რეალურ მთავარ ორიენტირს ბიძინა ივანიშვილს, სასწრაფოდ და მკაფიოდ გამოხატოს მისი პოზიცია ნატოსთან მიმართებაში.
უფრო მძაფრი განცხადებები კეთდება პოლიტიკური ოპონენტების რიგებში. იქ ბევრი დარწმუნებულია, რომ თამაზ მეჭიაური სწორედ ბიძინა ივანიშვილის დარიგებით მოქმედებს და რომ დამოუკიდებლად ის ამდენს ვერ გაბედავდა. ამ ფონზე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სერგო რატიანი სახელმწიფოს ინტერესების სერიოზულ დაზარალებაზე და ხელისუფლების ანტიდასავლურ მიდგომაზე აკეთებს აქცენტს, ხოლო თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლასთან დაკავშირებულ საფრთხეზე ამახვილებს ყურადღებას.
ეს კითხვის ნიშნები უკვე 2 წელია გაჩნდა და მე მგონია, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ხალხი და საზოგადოება საბოლოოდ გასცემს პასუხს მათ, ვისაც არ უნდა საქართველოს ევროპაში.
იმის გამო, რომ ბოლო წლებში გადაიდგა არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ევროკავშირისკენ თუ ნატოსკენ მიმავალ გზაზე, საქართველოს პროდასავლური საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლის საფრთხეს ვერ ხედავს პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე. თუმცა მისთვის ნათელია, რომ დეპუტატ მეჭიაურის ანტიდასავლურმა განცხადებებმა და სხვათა მსგავსმა განცხადებებმა, რაც ხშირად მთელი ხელისუფლების განცხადებებად აღიქმება, შესაძლოა საგრძნობლად დააზარალოს საქართველოს საერთაშორისო იმიჯი. გიორგი გობრონიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას არ გამორიცხავს, რომ სადავო განცხადებები ერთგვარ ტესტს წარმოადგენდეს.
შეიძლება რაღაც მიზეზ ემსახურებოდეს და საზოგადოების განწყობის შემოწმება, თუნდაც იგივე გაიგონ რამდენად სერიოზული პოზიცია გააჩნია საქართველოში, თუნდაც ერთწოდებულ პროგრესულ პლატფორმამდე.
ასეთი ვარაუდის საფუძველს გიორგი გობრონიძეს აძლევს ის ფაქტი, რომ ქართულ ოცნებას არასოდეს მოუთხოვია პასუხი დეპუტატ თამაზ მეჭიაურისთვის მისი არაერთი ხმაურიანი განცხადების კვალდაკვალ. ანალიტიკოსის აზრით დაუსჯელობა წახალისებასაც ნიშნავს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 14 წუთია. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენდეთ მუსიკა.
Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. In a masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from try to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Hearts are weeping, disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try, ooh, 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 to understand the reasons that we carry on this way. We're lost in a masquerade.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს 9 მაის საქართველოს 71-ე დაახნიშნეს ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. თბილისში ომის ვეტერანები ამჯერადაც გამარჯვების პარკში შეიკრიბნენ. მოგვიანებით ხელისუფლების და საზოგადოების სამომადგენლებმა გვირგვინებით შეამკეს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. დანარჩენს ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევითხოვთ.
91 წლის თადარიგის გენერალ-მაიორ გიორგი ხაზარაძეს მკერდი ორდენებითა და მედლებით აქვს დაფარული. ფრონტზე მოხალისედ წასული მძიმედ დაიჭრა, რის გამოც გერმანიის კაპიტულაციის ამბავი მშობლიურ ქალაქში შეიტყო.
დაჭრილი ვიყავი ამბები და ერთი წლით ადრე გამომიშვეს, რომ მერე უნდა წასულიყავ. მერე აღარ წამიყვანეს როგორც ის დავრჩი და მე შევხვდი თბილისში. უკვე სტუდენტი ვიყავი, როდესაც ასულიყავ. ნამყოფი ყველგან ვიყავი, ანაპის გათავისუფლებაში ვიბრძოდი. დივიზიას, რომელმაც ანაპა გათავისუფლა, მიანიჭეს ანაპის სახელი. მე იმ ბრძოლაში მივიღე მონაწილეობა. მეტყვია ხოლმე ტყვია ფრთხილზე ვიყავი და მეტყვია კაცით მოგალიოდო. კაცი მოუკარიგარა, რამდენი მოკდა კაცმა არის. მაშინ იქ არ არჩევენ ასეთებად.
ომის საშინელება გამოიარა რიგითმა ნიკოლოზ ნატურაძემ, რომელსაც ფაშისტური გერმანიის კაპიტულაციის ცნობა ლიტვაში უწია.
ჩემასეულში
ჩემ პოლკში მეოცხე დივიზიის 25 პოლკში ვიყავი, ავტომატჩიკი ვიყავი, ავტომატჩიკი. სამი ღამე არ ამძინებია, რო დავერიენით ამ იმასა ფაშისტებს. ცოცხალი გადავჭი რა, მეტი არაფერი. ყველაზე პატარა მე ვიყავი, ყველაზე დაბალი მე ვიყავი და 100-ის მეთაური იმის ყურადღებაში ვიყავი.
ნიკოლოზ ნატრუაძის მსგავსად ფრონტზე საქართველოდან გაიწვიეს 700,000-მდე ადამიანი, რომელთაგანაც 200,000-ზე მეტი დაიღუპა. 100,000-მდე კი დაიჭრა. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, საქართველოს მიერ გაღებული მსხვერპლის მასშტაბი იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ კაცობრიობის მიერ ფაშიზმის დამარცხებაში ქართველმა ერმა ლომის წილი შეიტანა.
ეს არის კაცობრიობის ისტორიაში უპრეცედენტო ათეულობით მილიონი ადამიანის გმირობის მაგალითი, რომლის მსგავსი არავის არ ახსოვს. ამ უდიდესი მსხვერპლის შედეგად შესაძლებელი გახდა ფაშიზმის შეჩერება და ჩვენი ვალია, რომ ქედი მოვიხაროთ ყველა იმ ადამიანის წინაშე, ვინც საკუთარი სიცოცხლე, ჯანმრთელობა გაწირა იმისათვის, რომ მათ შთამომავლობას ეცხოვრა მშვიდობიან სოფლიოში.
მშვიდობა კი დამყარდა ზუსტად 71 წლის წინ, როცა 1945 წლის 8 მაისს 23 საათსა და 1 წუთზე გამოცხადდა ფაშისტური გერმანიის შეერაღებული ძალების კაპიტულაცია, რომელსაც ხელს აწერდნენ გენერალ ფელდმარშალი ვილჰელმ კეიტელი და ფლოტის ადმირალი ჰანს გეორგ ფონ ფრიდებურგი. გერმანიის კაპიტულაციის ამბავი საქართველოს მოსახლეობამ რადიო საშუალებით შეიტყო.
Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена.
ფაშიზმზე გამარჯვების მორიგი წლისთავი მხოლოდ ვეტერანებმა და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა როდი აღნიშნეს. ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან ბავშვებთან ერთად მივიდა თბილისელი ვარვარა მინასიანი.
პაპა ჩემ მონაწილეობდა ფრონტავიკია და ეხლა დღესდღეობით უკვე გარდაცვლილია, მაგრამ ბავშვობა სულ პარადში და 9 მაისთან ისეთი ასოციაცია, რომ დღესასწაულია და გავდიოდით ყვავილებით, აქ მოვდიოდით, სულ მოყავდა პაპა ჩემს ვაკე პარკში და ეხლა ვაგრძელებთ ამ ტრადიციას და უკვე შვილები და შვილიშვილები მოყავს.
აი ახლა ბოლო დროს გაიყო აზრი, რომ არ უნდა აღნიშნავდეთ საბჭოთა კავშირი იყო ჩვენს.
კი, მაგრამ ეს საბოლოო ჯამში ისტორიას ვერ გავექცევით. საბჭო კავშირი შეიძლება თავისი დადებითი და უარყოფითი ის ჰქონდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისტორიის ნაწილია და ბავშვებმა უნდა იცოდნენ.
თუმცა ბავშვებმა ისიც უნდა იცოდნენ, რომ საქართველოს მარტო ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ არ უომია. 9 მაისს ვაკის პარკში მისული იყო ლილი ვალიევი, დევნილი პატარა ლიახვიდან, რომელსაც სხვა ათობით ათას დევნილთან ერთად რუსეთის საოკუპაციო ჯარები შინ დაბრუნების საშუალებას არ აძლევს.
ეს არის ჩვენთვის 9 მაისი, გამარჯვების დღე. мама мтили мқамда бидები мқамდნენ ჩემი мама мтили იქ დაიღუპა დიახ ჩემი გიშვილი კიდე ეხლამდენ პრეულობაში დაიღუპა დაწეს ფრიში ოსის ფრიში ჩვენ გვინდა რომ გავიმარჯოთ და შევიდეთ ჩვენ სახლებში სოფლებში
საქართველოს ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებით საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის 1296 ვეტერანი ცხოვრობს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე იდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადა, ცხია მესოლა, სოპატია და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
სტუდენტების გაერთიანება აუდიტორია 115 და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ასაჩივრებენ უმახლესი განათლების შესახებ კანონში არსებულ იმ ნორმებს, რომლებიც მათი მტკიცებით სტუდენტურ თვითმმართველობას პრივილეგიებს ანიჭებს, რის გამოც ამ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვენ. სარჩელს სასამართლოში 10 მაისს გააგზავნიან. სტუდენტები მუშაობენ ასევე კანონში შესატან ცვლილებებზე. დეტალები სიუჟეტში, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის 45, 20 და 27 მუხლით. სწორედ ამ რიცხვებით დანომრილი ჩანაწერები იქცა დავის საგნად, რომლის გამოც სტუდენტური გაერთიანება აუდიტორია 115-ის 7 წევრი საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართავს. სარჩელით, რომელშიც ისინი წერენ, რომ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის გარკვეული ნორმები სტუდენტურ თვითმმართველობას პრივილეგიებს ანიჭებს და დანარჩენი სტუდენტები მათთან შედარებით არათანაბარ პირობებში არიან. აუდიტორია 115-ის ინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დაიცავს. საიას თავმჯდომარე არენა ნაცლშვილი ასე განმარტავს მიზეს, რის გამოც საიამ სტუდენტების გვერდში დგომა გადაწყვიტა.
ეს სარჩელი განსაკუთრებით ღირებული არის იმიტომ, რომ ის არ წარმოადგენს და არ იცავს მხოლოდ აუდიტორია 115-ის 7 წევრის ინტერესებს. ეს სარჩელი იცავს ყველა სტუდენტის ინტერესებს, იმ ადამიანების ინტერესებს, ვინც დღეს არიან სტუდენტები და იმ ადამიანების ინტერესებსაც, ვინც ხვალ და ზეგ უნდა გახდეს სტუდენტი, რომ მათ ქონდეთ თანაბარი და სამართლიანი გარემო უნივერსიტეტში.
ანუ თუ კი უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ სტუდენტების პრეტენზიებზე კანონში არსებული ნორმების თაობაზე, მაშინ უნდა ითქვას, რომ კონსტიტუციური სარჩელის მიხედვით სადავოდ არის ქცეული ის ნორმები, რომლებიც სტუდენტური თვითმმართველობის წევრების გარდა ყველა სხვა სტუდენტს ართმევს უფლებას, აირჩიონ აკადემიური საბჭოს წევრები, რომლებიც შემდეგ თავის მხრივ ირჩევენ რექტორს. სამართლებრივ დახმარებას აუდიტორია 115-ის წევრებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე უწევს. სწორედ ის განმარტავს საკონსტიტუციო სარჩელის შინაარს და უმაღლესი განათლების შესახებ კანონ შეარსებული ნორმების არაკონსტიტუციურობაზე საუბრობს.
სხვა სტუდენტს, რომელიც არ არის თვითმმართველობის წევრი, არის სხვა გაერთიანების წევრი, ან არის უბრალოდ სტუდენტი, არა აქვს აკადემიური საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა. მიგვაჩნია, რომ ეს არის დისკრიმინაციული და არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის 14 მუხლის მოთხოვნებს. იმავდროულად ეს ნორმა ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 26 მუხლით აღიარებული გაერთიანების თავისუფლების უფლებას. ვთქვათ, თუ კი ის არ გაერთიანდება კონკრეტულ ორგანიზაციაში, მას რაიმე ტვირთი ან შეზღუდვა არ უნდა დაუწესდეს და სწორედ ეს ნორმა, თუ კი სტუდენტი არ გაერთიანდება სტუდენტურ თვითმმართველობაში, ართმევს მას აკადემიური საბჭოს ფორმირებაში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობას.
აუდიტორია 115-ის მიერ კიდევ ერთი გასაჩივრებული ნორმა ეხება ფაკულტეტის საბჭოს დაკომპლექტების წესს, რომლის მიხედვითაც მხოლოდ სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები იღებენ მონაწილეობას ფაკულტეტის საბჭოს დაკომპლექტების პროცესში, რომელიც შემდეგ უკვე ფაკულტეტის დეკანს ირჩევს. გარდა ამისა, გიორგი გოცირიძის განმარტებით, ფაკულტეტის საბჭოში წევრობის უფლებაც მხოლოდ და მხოლოდ თვითმმართველობის წარმომადგენლებს ენიჭებათ აკადემიური პერსონალის წევრებთან ერთად.
იმისთვის, რომ არ მოხდეს დისკრიმინაცია ამ კონკრეტული სიტუაციიდან, გამოსავალი არის ის, რომ სტუდენტთა საყოველთაო არჩევნების გზით იყვნენ არჩეული აკადემიური საბჭოს წევრები და ასევე ფაკულტეტის საბჭოს წევრები.
უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის 45 მუხლში არსებული ერთი ჩანაწერის ბუნდოვანებაზე საუბრობენ და მის არაკონსტიტუციურად ცნობას მოითხოვენ აუდიტორია 115-ის წევრები და მათი უფლებადამცველები. ეს არის ჩანაწერი, რომლის შინაარსის მიხედვითაც თვითმმართველობა ახორციელებს დებულებით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს. გიორგი გოცირიძის განმარტებით, კანონი არაკონკრეტებს, თუ რას ნიშნავს სხვა უფლებამოსილება და რამაც მისი სიტყვებით პრაქტიკაში მახინჯი ფორმა მიიღო. მათ შორის ის ყურადღებას ამახვილებს უნივერსიტეტის საბიუჯეტო რესურსებზე წვდომის შესაძლებლობაზე. ამის საშუალება, გიორგი გოცირიძის თქმით, მხოლოდ და მხოლოდ სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლებს აქვთ და მოკიდებელი სტუდენტები კი მოკლებულნი არიან მსგავს უფლებას თვითმმართველობის ჩართულობის გარეშე. გარდა საკონსტიტუციო სარჩელის აუდიტორია 115-ის წევრები მუშაობენ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზეც. ერთ-ერთი ცვლილება, რომელიც მათი მოსაზრებით კანონში უნდა შევიდეს, ესახება რექტორის არჩევის წესს, რომლის მიხედვითაც მაშინ, როდესაც რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ირჩევს მთლიანად აკადემიური პერსონალი, რექტორს ირჩევს მხოლოდ და მხოლოდ აკადემიური საბჭო და მისი 14 წევრი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტისა და აუდიტორია 115-ის წევრის თამარ ონიანის თქმით, განათლების და მეცნიერების მინისტრის დაპირების მიუხედავად, მაინც ჭიანურდება კანონპროექტის მიღების პროცესი და სწორედ ამიტომ მიმართეს სტუდენტებმა დახმარებისათვის პრემიერ-მინისტრს.
საკონსტიტუციო სარჩელთან დაკავშირებით არ ვაპირებთ განათლების მინისტრთან შეხვედრას. ჩვენი ხედვა მათ გავაცანით კანონპროექტთან დაკავშირებით და ასევე გავაცანით, როგორც იცით, პრემიერს და მუშაობა გრძელდება ამ კუთხით. თუმცა ვიტყვი იმასაც, რომ განათლების სამინისტრომ ვერ გაამართლა ჩვენი იმედები ამ კუთხით. შესაბამისად, მიმართეთ პრემიერ-მინისტრს და აქედან გამომდინარე ჩვენ ველით დადებით ნაბიჯებს მთავრობის მხრიდან.
უნდა ითქვას, რომ თუ კი კანონშეცვლილებები პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე შევა, მაშინ რექტორის არჩევნები, რომელიც სავარაუდოდ ან აგვისტოში გაიმართება და ან სექტემბერში, სწორედ ახალი კანონმდებლობის მიხედვით შედგება. აუდიტორია 15 წევრებმა კი პირობა იმის შესახებ, რომ კანონპროექტი მხოლოდ და მხოლოდ სტუდენტებთან კონსულტაციის შემდეგ დაიწერება პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილისგან 23 აპრილს, მასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ მიიღეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ ხუხაც.
9 მაისს ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, გამარჯვების დღე აღნიშნეს. ირანმა გამოაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტა. რუსეთის ანტისადოპინგო უწყების ყოფილმა თანამშრომელმა შეერთებული შტატების ტელევიზიით განაცხადა, რომ 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადაზე სოჭში გამარჯვებული სპორტსმენებიდან სულ მცირე 4 სტეროიდებს მოეხმარდნენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პარიზში ჩავიდა სირიის კონფლიქტის გამო მოლაპარაკების გასამართად. მოსკოვის ხელისუფლებამ აიღო იმპროვიზებული მემორიალი კრემლის მახლობლად, სადაც რუსი ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი მოკლეს. უეფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ გამოაცხადა, რომ ამ ორგანიზაციის შემდეგ კონგრესზე თანამდებობიდან გადადგება. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა განაცხადა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება თურქეთის სტრატეგიული მიზანია.
ოქროპირ ხუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი რადიოს დილის პროგრამის სტუმრებს, მოყვარულ ფოტოგრაფთა გაერთიანება კალეიდოსკოპის წევრებს, ნინუცა კაკაბაძეს და გიორგი მირსიკაშვილს. კალეიდოსკოპი 2015 წელს შექმნა 9 მოყვარულმა ფოტოგრაფმა, რომელიც ცდილობს გააცოცხლოს მიტოვებული შენობები და შექმნას ალტერნატიული საგამოფენო სივრცეები, იპოვოს ნაცნობი ადამიანებისა და ისტორიების ახალი მხარეები. ჯგუფის წევრების პირველი გამოფენა 2015 წლის ნოემბერში გაიმართა ძველი საბაგიროს ქვედა სადგურის შენობაში. ნინუცა კაკაბაძეს და გიორგი მირსიკაშვილს რადიო თავისუფლების თბილისი სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაფულმა.
ერთიანება არსებობს, რომელიც მოყვარულ ფოტოგრაფებს აერთიანებს და პერიოდულად გამოფენებს აწყობთ ხოლმე. რიგით მეორე გამოფენა ახლოვდება, 15 მაისს იქნება, ფოტოფესტივალ ქოლგის ქვეშ, ხო, ფარკლებში. თვითონ კალეიდოსკოპზე რომ მოგვიყვეთ, სანამ ამ გამოფენაზე ვილაპარაკებთ, რა გაერთიანება?
კალეიდოსკოპი არის მოყვარული ფოტოგრაფების გაერთიანება. მთავარი პრინციპი არის, რომ ეს ხალხი ყველა დაკავებულია თავისი რეალური საქმით, რაც არის თავის პროფესია, ზოგი რადიოში მუშაობს, ზოგი ტელევიზიაში, ზოგიც ბანკში. მაგრამ გაერთიანებულები არიან იმითი, რომ ძალიან უყვართ ფოტოგრაფია და ფიქრობენ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო საშუალება, რომ სამსახურს გარეთ კიდე რაღაც საინტერესო დაგავდეთ. ამ პრინციპის გარშემო გავერთიანდით. ჩვენ ფიქრობდით თავიდან, ცოტა ესეთი მეამბოხე განცხადებები ქონდა, რომ ჩვენ ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს და მოდი ჩვენ თვითონ ჩვენთვის მივაქციოთ ყურადღება. და ნუ ამით დავიწყეთ და ჩვენ წინა გამოფენა მოვაწყეთ, აი ასეთი მუღამით და ახლა შემოგვიერთდნენ ახალი წევრები კიდე უფრო მეტი.
ადრე 9, ანუ პირველი გამოფენის ეს იყო 9 წევრი.
13 წევრი ვართ, 5 ახალი წევრი დაემატა და როგორც ეს გამოფენა ტარდება ქოლგა ფოტოფესტივალის ფარგლებში და იქნება გამოფენა გაყიდვა, როგორც წინა გამოფენა იყო. გვექნება თითო წევრს თავისი 5 ფოტო წარდგენილი, ანუ სულ დაახლოებით 65 ფოტო იქნება და იქნება ნუ ძალიან საინტერესო ლოკაციაზე.
ადგილებზე უნდა მეკითხა, ანუ პირველი იყოს ყოფილ საბაგირო სადგურში, ეხლა იქნება ყოფილ სამინისტროში, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. როგორც ჩანს, რაღაც მიტოვებული ადგილებისათვის ეკითხართ, ხო, დაკავებული? თუ უბრალოდ ესე და ეს, ხო?
არა, არა, არ დამთხოვი არანაირად, მაგას ძალიან ბევრი ვიწვალე.
დამთხოვო,
დამთხოვოს ვერ დავარქმევ. ჩვენ მქონდა ესეთი პრინციპი, რომ რახანც გვინდოდა, რომ ცოტა უფრო მეტი საინტერესო ყოფილიყო ეს გამოფენა და უფრო ზოგადად რაღაც სხვა მესიჯებიც გაგვეგზავნა საზოგადოებისთვის გზავნილები, გვინდოდა, რომ ყოფილიყო ალტერნატიულ სივრცეში, ანუ არ ყოფილიყო საგამოფენო ადგილას, იმიტომ რომ ალტერნატიული სივრცე გარდა იმისა, რომ შეიძლება
კიდე უფრო მეტ მისტიკას მოხდეს,
საინტერესო შენობა იყოს, საინტერესო ფორმა ქონდეს, როგორც წინა გამოფენაზე, კიდე უფრო დამატებით რაღაც გასახანს გაძლევს რა, ეს არის პროსტა უბრალოდ ოთკუთხედი დიდი ოთახი, სადაც კიდია ფოტოები, ეს არის
ადგილი,
ხო, ტელეფონი. ეს არის ადგილი, სადაც ჩვენ როგორც მოყვარული ფოტოგრაფები ფიქრობთ, რომ მუსიკით, საინტერესო განათებით და ფოტოებით შევქმნით ისეთ აურას, რომელიც მიიტანს მოსვლამდე რაღაც საინტერესო გზავნილებს.
ერთმანეთს ესეთი ადგილები კარგია, თუმცა საინტერესო რამდენად მარტივია ხოლმე, ესე მიხვიდე და ჩაკეტილი სივრცეები გაახსნევინო, რაღაცა დანგრეული დერეფნები
აიწვისო და ასე შემდეგ. აი, იმიტომ რომ ნუ ძალიან შრომატევადია, ან მოსამზადებელი სამუშაოები იმდენად შრომატევადია, რომ პრაქტიკულად დრო არაფრისთვის არ გვჭირდება. ნუ ყველაფერი მოსაწესრიგებელია, დაწყებული გაყვანილობები, დასუფთავებით, ანუ თვითონ ის მოსამზადებლად საჭირო რაღაც ინვენტარით და ნუ ყველანაირად ვიხარჯებით ბოლომდე ამ გამოფენისთვის.
რაც ყველაზე მთავარია ამ ამბავში არის ის, რომ როცა ამ გამოფენისთვის მზადება დაიწყეთ და ვთქვათ, აი ქოლგას შევხვდით და ქონდა საუბარი, რომ უნდა ყოფილიყო ფოტოფესტივალ თბილისის, ქოლგა თბილისის ფარგლებში ეს გამოფენა, ქონდა უზარმაზარი სია ქალაქში, რამდენ ჩვენ ყავს არქიტექტორები ჯგუფში, რომლებმაც მოგვაწოდეს იდეები სადარი საინტერესო ლოკაციები. და ეს იყო რაღაც 35 წერტილიანი ლოკაცია, რომელიც ბოლოს ჩამოვიდა ნოლამდე, იმიტომ რომ ყველაფერზე უარი გითხრა, ვისაც კი შეიძლება და რამაზე უარი ეთქვა. მაგრამ ბოლოს რა თქმა უნდა კეთილი ადამიანები გამოშთენ, არის ესეთ საინვესტიციო კომპანია გრანატი, რომელიც ამ შენობას ამუშავებს და გითხრეს, რომ ჩვენ ისე მოგწონს ფოტოგრაფია, რომ აი ამ თქვენი ხათრით დაგიტყობთ ამ შენობას, რომ აითვისოს, იმიტომ რომ უსაფრთხოების ნორმები არის საკმაოდ რთული საკითხი, რომელსაც ყველა გვედავება.
თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ბევრი ხალხი მოვა, იმედია ყველაფერი მშვიდად დამთავრდება და იმედია ბევრი ხალხი მოვა.
ძალიან დიდი იმედი გქონდა ჩვენ.
თვითონ მოყვარული ფოტოგრაფის განმარტება, ესეც უნდა გკითხოთ. საქართველოში ბოდურია ხო ფოტოგრაფია? აი ძალიან ბევრი ადამიანი შეხვდები ისეც, როგორ რომელიც იტყვის, რომ აი ფოტოგრაფი ვარ. თქვენ ამბობთ, რომ არა, მოყვარული ფოტოგრაფები ვართ. ანუ თქვენთვის სადგადის ხარი მოყვარულსა და პროფესიონალს შორის, როდის შეიძლება თქვათ, რომ რატომაც არა პროფესიონალები ვართ?
ყველა ეს საერთოდ ამ
ან როდის ამბობენ ადამიანები, რომ აი პროფესიონალი ვარ, როდის ხვდებიან?
მაგრამ ნუ აი ჩვენ ახლა
მე მგონი ყველა ადამიანი, ვინც კი ამ ჩვენ ჯგუფშია გაერთიანებული, არის დასაქმებული თავის პროფესიით. ნუ ყველა სხვადასხვა პროფესია, ანუ კონკრეტულად ფოტოგრაფია არავისთვის არ არის რა, ანუ პროფესია, რომელზეც მუშაობს და რომ
კიდე მთავარი საკითხი შეიძლება ის იყოს, რომ გარდა იმისა, რას მიცამ თქვა, შეიძლება იფიქრო, რომ ადამიანი თუ ამით არ ცხოვრობს, ეს თუ არ არის მის შემოსავლის წყარო, არ უთმოს საკმარი დროს, რომ იქ რაღაცები ეძებოს, ახალი რაღაცები აღმოაჩინოს და ეს არის უბრალოდ ჰობი. და როცა ჰობია ფოტოგრაფია, ალბათ მაშინ ხარ მოყვარული ფოტოგრაფი და როცა ამითი პურს ჭამ, მაშინ
ფოტოგრაფი. თუმცა ისევე როგორც ნებისმიერ საქმეს, ანუ ერთი შეხედვით კი მარტივი ჩანს, რომ აი დიდი კამერა მაგ დავაჩხაკუნებ, მაგრამ ხო ჭირდება, ანუ რუტინა არა, ბევრი უნდა იმუშაო, ბევრი ადგილები უნდა ნახო, მილიონი კადრი გადაიღო, მერე გადაარჩიო და ასე შემდეგ. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ სხვა რამე შეიძლება საქმიანობდე, ამასაც ბევრი დრო მეაქვს, ხო, იმ შემთხვევაში თუ გინდა რომ რაღაცა შექმნა. ხო, როგორ ახერხებთ მას? მესმის რომ ყველა ჯგუფის წევრ სხვადასხვა გამოცდილება ექნება, მაგრამ მაინც, ანუ სხვა საქმის პარალელურად ალბათ კიდე უფრო რთულია, ხო, ფორმაში იყო.
სანამ მოვაწყობდით, სრულდებოდა ალბათ სამი წელი, ჩემ ისტორიას ვუტყვი, ნინცა თავის მოყვება და სხვებსთანაც ეგრეა. სამი წელი ალბათ, რაც აი ამ ფოტოგრაფიასთან დაკავშირებით თითქმის მიტოვებული მქონდა ყველაფერის კამერა იდოსაც ბლანკუთხეში, ტრის, სუმტრიანე, სკელი ფენით. და კომპიუტერში ფოტოები მქონდა მიყრილ-მოყრილი ყველაზე უკიდურეს კიდეებში ვინჩესტერის საზოგადოებას შორის. ერთ-ერთი წერტილიც ეგ იყო სხვადასხვაში, რომ ჩვენ თავში გვეპოვა.
ჩვენთვის დამახალისებელი.
ჩვენთვის და ანუ ამითი ჩვენთვის დამახალისებელი, მეგობრებისთვის დამახალისებელი, შემდეგ გამოფენა თუ გვექნება და აი კიდე უფრო მეტნე ვიქნები და ზოგადად ეგ არის მოყამი, რომ ბევრ დროს მოითხოვს ძალიან და ამისთვის გჭირდება.
მე მგონი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზიც ეგ იყო, ანუ ჩვენთვის, რომ იგივე იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ ჯგუფში არიან გაწევრიანებულები და ისე ხშირად აღარიღებენ, როგორც იღებდნენ, ანუ დაეწყოთ გადაღება და აქტიურად ქონოდოთ თქვათ ახალი ფოტოები.
ნუ ისიც საინტერესოა, როგორც ახალ წევრს ესე კითხავ, რა არის საჭირო იმისათვის, რომ მოხვდე კალეიდოსკოპში, ან ახალი წევრების მიღებას როცა დააპირებთ, თუნდაც შემდეგი გამოფენისთვის, ვის შეიძლება რომ მოაკაკუნოს თქვენს კარზე რაღაც ესეთი განსაკუთრებული კრიტერიუმი?
ეს ზუსტად კრიტერიუმი არ არსებობს, უნდა გქონდეს სურვილი და უნდა იღებდე რაღაცას მაინც ფოტოებს და შემდეგ ჩვეულებრივად თუ თქვა დაინტერესდებიან კალეიდოსკოპის წევრები შენით და გიოშირდებიან და თქვა შეგხვდებიან, მიიღებენ და ასე შემდეგ.
მთავარი პრინციპი ის არის, რომ ენთუზიაზმი იმდენად ბევრი უნდა გქონდეს, იმდენად ბევრი, იმიტომ რომ გუშინ ღამის ავთ რომ 4 საათზე დავასრულეთ იქ მუშაობა და ალბათ იმიტომ გვაქვს ესეთი გამოუძიებელი, სწორედ 9-ზე მოსვლა პრობლემა იქნება. და ძალიან ბევრი ენთუზიაზმი უნდა გქონდეს, ძალიან ბევრი, ისე რომ შემდეგი კვირა დღე არის ზუსტად გამოფენის გახსნის დღე და ეს ბოლო კვირა იქნება სტრესი გაიზრდება, ყველანი ძალიან დაუძაბრებელია.
5-6 საათამდე გაიზრდება. ხო, ზოგმაშვებულებაც კი აიღოს ამ სახურით.
ხო, რომ ამ საქმეს მიუხედავთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი ღონისძიებაა და სულ პასუხისგებლობა ხსნავს, ჩვენ ძალიან ბევრი მეგობარი გამოგვიშთა ამ ჯერზე. კომპანიების
ხარდამჭერები,
არა მარტო კომპანიები, უბრალოდ ადამიანები და პასუხისგებლობა ხსნავს და ელიავაზე მაგალითად გუშინ მოვიწვია ყველა ვინც კი. ვინც კი დაგვეხმარა რომ მოსულიყო და ხო, ჩვენთან ერთ შეხვედრა და ამ გამოფენის გახსნას.
და ასევე მნიშვნელოვანია თავიდან თქვი რაღაცეთი მკვეთრი მესიჯებით მოვედით და გვინდოდა რაღაცეები გვეთქვა, ხო? ანუ ფოტოგრაფიას ისევე როგორც ხელოვნების ალბათ ყველა დარგს აქვს თავისი კონკრეტული ან რაღაცა ზოგადი სათქმელები, ხო? თქვენ ჯგუფში როგორ არის? ბევრი ხალხი ხართ ალბათ ეს სათქმელების განსხვავებულია, მაგრამ თუ გაქვთ აი მაინც რაღაცა ძირითადი ამბები, რის გარშემოც კალეიდოსკოპში გაერთიანებულები ხართ და რა თემებს გინდათ დღის წესრიგში დააყენოთ ხოლმე თუნდაც გამოფენებს?
ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ჩვენ გვინდა და გვეთქვა, რომ ჩვენც ვარსებობთ. პირველი ეგ იყო პირველი მესიჯი და ნუ გვეთქვა, რომ ამ თემას უყურადღებოს უნდა დატოვებთ. და ნუ ჩვენ რაღაც სადღაც მივიტანეთ ეს მეორე მესიჯი და ზოგადად გზავნილი ის არის, რომ შეუძლებელი არაფერია ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც რაღაც გაკეთება უნდა ამ ქალაქში. და ნუ ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუნდაც ალტერნატიულ სივრცეებში და თუნდაც არ არის აუცილებელი იყოს საგამოფენო სივრცე, არ არის აუცილებელი იყო ფოტოგრაფი პროფესიონალი, რომ ვიღაცა მოვიდეს და შენ გამოფენაზე იყიდო შენი ფოტო.
პირველ გამოფენაზე მე მგონი ყველა ფოტო ელვისის სტრაფით
გაიყიდა. მეორე პარტიაც და თვითონ ფოტოებს რაც შეეხება ეს ექსპოზიციაზე ნინოცა მუშაობს და
ხა, ანუ თვითონ კონცეფცია არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ შენობა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ რაღაცა უცნაური გარემო იყოს, არის გრძელი ვიწრო კორიდორები, სადაც ანუ საშუალოდ ვიზიტორები ივლიან და ძალიან ბევრი ოთახია, სადაც კარები ჩამოხსენით, ძალიან ბევრი კარი იყო და ყველა კარი ჩამოხსენით და ამ ოთახებში იქნება განლაგებული ეს ფოტოები და განათებაც ძალიან საკმაოდ ეფექტური ტურიან რაღაცებს დავიტოვებთ სიურპრიზად უფრო მეტი ეფექტისთვის.
საბოლოო ჯამში ჩვენი ან სათქმელი მაინც ყოველთვის ის დარჩება, რომ თუ სურვილი გაქვს, თუ გვინდა რაღაც გააკეთო, აი რა კარგი რაღაცა გააკეთო. ანუ ეს იქ ვიდგები ჩვენ 13-იო და აი ესე ხელი გვექნება გაშველი თუ.
ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე ხელოვნების სხვადასხვა დარგებზე და ზოგი არა უმეტესობა ეს გულდაწყვეტით აღნიშნავს ხოლმე რა რაღაცა თემი არც ისე არია. არა, ანუ თვითონ თემში არ არის შეთანხმება, ანუ რაღაც ერთი მუსიკოსი სხვა ფასით ხოვს, მეორე სხვა აპარატურა უნდა და მე საბოლოოდ სფეროს განვითარებაში ეშლებათ ხოლმე ხელი, იმიტომ რომ არ არის რაღაც წევრებში რაღაც ზოგადი თამაშის წევრები, ხო, წესები უბრალოდ ჩატესებული. თქვენ ეს შეძლეთ ისე, ხო, რაღაც მარტივად და ჩვენ თუ აი თუ ერთად ვიქნებით რაღაცები შეიძლება ანუ გამოგვივიდეს. რამდენად მარტივია ეგ, რომ რაღაც თანამოაზრეები იპოვონ ნებისმიერ სფეროში?
ძალიან რთული, იმიტომ რომ კი მეგობრები ვართ, ვიცნობთ დიდი ხანი ერთმანეთს და ძალიან დიდი ხნის წინ შეიძლება ერთად ვიღებდით კიდევას და შემდეგ, მაგრამ 9 თუნდაც მეგობრის გაერთიანება არ არის.
9 განსხვავებული აზრია აბსოლუტურად.
ხო, და ამ ყველაფერში ყოველთვის ყველა თავის ხარეს ეკაჭება.
იმიტომ რომ ყველას,
ხო, იმიტომ რომ ყველას რაღაც უკეთესი უნდა საბოლოო ჯამში. მაგრამ დათმობა ალბათ არის თავარი პრინციპი, რატომაც ანუ ჩვენ ანუ გუშინ რო ვიჯექით და ვამბობდით, რომ ეხა ეს ავტოგენით ეს დღეს გავაკეთეთ, ბანერის გადმოკიდება იყო საზეიმო ცერემონიალი და
ყველა. ხო,
ჩაჭვალე რა იქნება და ნუ აი რაღაცნაირად ზოგიანი მოდა რომ მოდი სხვა უფრო კრიტიკული საქმეებია ზოგი რაღაც, მაგრამ ნუ შევთანხმდით, იმიტომ რომ დათმობა, ანუ ხვდებით რომ ეს ადამიანი თუ ამას ითხოვს, დემოკრატიული პრინციპები გვაქვს ძალიან ჯგუფში, ყველა გადაწყვეტილებას ერთად ვიღებთ ფაქტიურად თითქმის რა. და ნუ ვცდილობთ რომ ერთმანეთსაც პატივიცეთ.
ხო, ესე მნიშვნელოვანია თემა, ანუ ფოტოების არჩევისას ხუთი ფოტო იქნება, ხო, თითო ფოტოგრაფის წარმოდგენილი, ანუ თუ ყავთ ისეთი პირობითად კურატორი ტიპი, რომელიც არჩევს ბევრ ნამუშევრებში, თუ თვითონ ფოტოგრაფზეა დამოკიდებული რომ ნამუშევარს დაყოფილი, მაგალითად ზოგი ექსპოზიციას აკეთებს, ზოგი თქვათ შიდა სამუშაოებს აგვარებს, ფოტოების შემრჩევი ჯგუფი ცალკეა, კიდე პიარი ცალკეა და ნუ მე ერთ-ერთი წევრი ვარ იმ ფოტო ექსპოზიციის შექმნის, სადაც ვაკეთებ ამ ყველაფერს და თვითონ წევრი ანუ უვალდებულია რომ მოიტანოს საშუალოდ 20 ფოტო, დან მე ყველა ერთობლივად ვარჩევთ მინიმუმ 5 ფოტოს და შემდეგ ჯდებოდით და ვალაგებდით ექსპოზიციას და იმ შემთხვევაში თუ თქვა ექსპოზიციაში არ ჯდებოდა ის ფოტო რომელიც წევრს ჰქონდა მოტანილი,
ანაცვლებდით
ან ანაცვლებდით ან რაღაცას ცვლიდით და საბოლოო ჯამში მე მგონი ძალიან კარგი
აქაც დემოკრატიული და ლიბერალური პრინციპები შევინარჩუნეთ, რომ ჩვენ თქვით რომ ყოველას ვისაც რა უნდა ის გამოფინოს, ხო, ანუ ის ამბავი არისო რომ გინდა თუ არა შავ თეთრი ფოტო ვიგამ მიგინე.
მიგინე თუ პორტრეტები მომიტანე.
ხო, მაგრამ მოყვარული ფოტოგრაფია გაქვს და რაღაც წელიწადში ერთ ფოტოს ან გაახავ ან არა. იქ რომ ვიღას დაждდეს და თემატიკაზე დაგიწყოს საუბარი, ცოტა რთულია.
თქვენ მოისმინეთ საუბარი რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის სტუმრებთან, მოყვარულ ფოტოგრაფთა გაერთიანება კალეიდოსკოპის წევრებთან, ნინუცა კაკაბაძესთან და გიორგი მირსიკაშვილთან. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რუსეთისთვის ტრადიციულად 9 მაისი მნიშვნელოვანი დღეა. მეორე მსოფლიო ომის, რომელსაც იქ დიდი სამამულო ომი ჰქვია, დასრულების და მასში ფაშიზმზე გამარჯვებას რუსეთი ყოველთვის დიდი ამბით აღნიშნავდა და აღნიშნავს. წელს ამ დღისთვის ამსადის არაუმნიშვნელო პროპაგანდისტული აკომპანიმენტი აძლიერებს. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით მეც.
9 მაისთან დაკავშირებული სიამაყის გრძნობა რუსეთში ხელისუფლებასაც არაკლია და ხალხი ძლიერია. მაგრამ მომავალ თაობას, რომელსაც არ უნახავს ომი და მით უმეტეს სამამულო ომი, რომელიც 70 წლის წინ დასრულდა, ერთგვარი ინფორმაციის საჭიროებას ავლენს. ჩანს, ასე ფიქრობს რუსეთის მთავრობა თუ ზოგიერთი ჯგუფი, მათ არანაკლებ იმისათვის, რომ ახალგაზრდებს არანაკლებ ეამაყებოდეთ საბჭოთა არმიის გმირული გამარჯვება, საბჭოთა ხალხის თავგანწირვა და კიდევ 1000 სხვა პროპაგანდისტული ფორმულით გამოხატული გრძნობა, რომელიც ყალბია და თან საჭირო რუსეთში იმისთვის, რომ საზოგადოება მართო. სამარელმა კინემატოგრაფისტებმა შექმნეს მეტრიაჟიანი ფილმი, რომელშიც საბჭოთა კავშირის საბჭოთა ჯარისკაცის უნიფორმაში გამოწყობილი პატარა ბიჭუნა დაღუპული ჯარისკაცის სულის თუ აჩრდილის სახით გამოეცხადება თანატოლებს ჩვენს დროში. ეს ვიდეოფილმი მთლიანად უნდა ნახოთ, რომ მიხვდეთ რა გზას დაადგნენ ფილმის ავტორები და მისი დამკვეთები.
Такой маленький солдат.
Да, в 41-м году отца и старших братьев на войну забрали. Я тоже хотел помочь стране.
А лет тебе сколько?
10.
Большой ჯგუფი გადაეყრება უცნაურად, როგორც ითქვა, საბჭოთა ჯარისკაცის ფორმაში გამოწყობილ მათივე ასაკის ბიჭუნას და შეკითხვებს უსვამენ. აჩრდილი კი უყვება, როგორ წავიდა მამამისი ფრონტზე, როგორ მოუკლეს დედა ფაშისტებმა, ბიჭუნა კი თვითონ იარაღის ქარხანაში მუშაობდა. ჭურვები ხომ ძიმეაო, ეკითხება ერთ-ერთი გოგონა აჩრდილს. კი, მაგრამ სამაგიეროდ იცით, როგორ ვამაყობდით, რომ ისინი გერმანელებს ხოცავდნენო?
Пошел на завод, отливал снаряды.
Они ведь тяжелые.
Зато знаешь, как мы гордились, что наш снаряд помогали немцам убить.
Да удедот, როგორ ცხოვრობო, ეკითხებიან არჩრდილს. პარტიზანებთან წავედი, მზვერავი ვიყავი. მე ხომ პატარა ვარ, ვერ მხედავდნენ. თუმცა ერთ-ერთი გასროლისას სნაიპერმა მომკლავო.
Пошел в партизаны, потом к полку привелся.
И что, боевые задания выполнял?
Ходил в разведку. Я ж мелкий, неприметный. Да одну из вылазок меня их снайперы.
ამის გაგონებაზე ბავშვები შეცდებიან და უკვე მიმავალ აჩრდილს ერთ-ერთი გოგონა მიაძახებს და სიკვდილისა არ გეშინოდაო?
Эй! А умирать не страшно?
Это не важно. Важно, что мы победили.
Да. საბჭოთა ჯარისკაც აჩრდილი უპასუხებს, ეს არაა მთავარი. მთავარი ის არის, რომ გავიმარჯვეთო. ამ ვიდეოფილმის გამოქვეყნებას გამოხმაურება მოხდა. ერთი თვითმფრინავი არის პროპაგანდისტული ფილმი. სხვების მხრიდან დიდი იყო, იმდენად დიდი კრიტიკა, რომ YouTube-მა ის ბოლოს მოხსნა. და ეს არ იყო ერთადერთი ასეთი ფილმი, რომელშიც ბავშვებს სიკვდილს, ასე ვთქვათ, აჩვევდნენ რუსეთში. სულ მოკლედ ფოს გეტყვით, რა მოხდა საქართველოში დღეს. გორში, სტალინის სახლ-მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე, იმყოფებოდნენ ცირეწლოვანი ბავშვები წითელი ყელსახვევებით და დროშებით ხელში, რომელზეც საბჭოთა სიმბოლიკა იყო გამოსახული. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი იტყობინებოდა, რომ მასთან საუბარში ერთმა 10 წლის გოგონამ განაცხადა, თბილისში რამდენიმე თვის წინ მიმიღეს პიონერთა რიგებში და შესაბამისად ამიტომ წითელ ყელსახვევს ვატარებ.
Окропи Рухадзем гуямбо Европаში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების მორიგი წლისთავის რუსეთში და საქართველოში აღნიშნის ზოგ თავისებურებაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
გრიპით დაავადებისას სიცხის დამწევი საშუალებები შესაძლოა ზიანის მომტანი უფრო იყოს ვიდრე სარგებლის. პარაცეტამოლი, იბუპროფენი ან აცეტილსალიცილისმჟავა, ანუ იგივე ასპირინი მართალია გრიპის სიმპტომებს შველის, მაგრამ ამწამლების გამოყენება ზრდის ავადმყოფობის გადადების შანსს. თუ კი ინფექციური დაავადებისას არ აიწევს სხეულის ტემპერატურა, ეს გრიპის ვირუსებს გამრავლებას უადვილებს და ლორწოვანი გარსიდან უფრო მეტი ვირუსი გამოიყოფა. ამავე დროს ავადმყოფობის ხანგრძლივობაც იზრდება. კანადელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევით დაადგინეს, რომ სიცხის დასაგდები წამლები გრიპით დაავადების შემთხვევათა წლიურ რაოდენობას 5%-ით ზრდის. მეცნიერთა აზრით, ასეთი წამლების გამოყენებისთვის ახალი ინსტრუქციების შემუშავებაა საჭირო. ზოგჯერ ფიქრობენ, რომ სიცხის დაწევით სხვებისთვის ავადმყოფობის გადადების რისკიც იკლებს, მაგრამ სინამდვილეში პირიქით არის, ამბობს ჰამილტონის მაკმასტერის უნივერსიტეტის თანამშრომელი დევიდ ერნი. ტემპერატურის ზრდა თავდაცვის ბუნებრივი მექანიზმია, რაც ხელს უშლის დაავადების გამომწვევი მიკროორგანიზმების გამრავლებას. სიცხის დამწევი საშუალებები ამ რეაქციას აბრკოლებს. ერნმა და მისმა კოლეგებმა მათემატიკური მოდელების საშუალებით გამოთვალეს, რამდენად შეიძლება ამან გავლენა იქონიოს გრიპის ეპიდემიის გავრცელებაზე. საამისოდ მათ გამოიყენეს ადრე ადამიანებზე და ცხოველებზე ჩატარებული გამოკვლევების შედეგები. რიგ შემთხვევებში მეცნიერები სავარაუდო რიცხვებს იყენებდნენ, რადგან არ მოიპოვება ვირუსების გამრავლებისა და გადადების ზუსტი მაჩვენებლები. მეცნიერთა ხელთ არსებული მონაცემებით, გრიპის ეპიდემიისას ყოველ მესამე დაავადებულს მაღალი სიცხე აქვს და დაავადებული ბავშვების 90%-ს მშობლების სიცხის დამწევ მედიკამენტებს აძლევენ. მღრნელებზე ჩატარებული ცდებით დადგენილია, რომ სიცხის წინააღმდეგ ზომების მიღების შედეგად ცხვირის ლორწოვან გარსში 1.78-ჯერ იზრდება ვირუსების კონცენტრაცია. ადამიანზე მსგავსი ცდები არ ჩაუტარებიათ, მაგრამ საბოლოო დაანგარიშება მაჩვენა, რომ სიცხის საწინააღმდეგო წამლების გამოყენებისას გრიპის შემთხვევების წლიური მატება 5%-ს შეადგენს. ჩრდილოეთ ამერიკის მაგალითს თუ ავიღებთ, თავის მხრივ ეს იმას ნიშნავს, რომ საშუალო გრიპიან წელიწადში დამატებით 1000 ადამიანი იღუპება ამ დაავადებით. მათემატიკა მათემატიკად, მაგრამ რეალურად შეიძლება ეფექტი ბევრად მეტი იყოს, ვინაიდან გამოკვლევაში არ გაუთვალისწინებიათ ორი ფაქტორი: ჯერ ერთი, სიცხის საწინააღმდეგო წამალი ავადმყოფობის ხანგრძლივობას ზრდის და შესაბამისად იზრდება გადადების ალბათობაც; მეორე მხრივ, ამ წამლების მიღების შემდეგ ავადმყოფები თავს ბევრად უკეთ გრძნობენ და საწოლში აღარ რჩებიან. ეს კი ავადმყოფობის გავრცელების კიდევ ერთი სერიოზული ფაქტორია. ისინი ავადმყოფობის წყაროს წარმოადგენენ ხალხმრავალ ადგილებში, სამსახურში, სკოლასა თუ კინოდარბაზში. მშობლებსაც და ექიმებსაც სურთ მათი შვილები და პაციენტები თავს კარგად გრძნობდნენ და სიცხის საწინააღმდეგო წამლებს აძლევენ მათ. ამით ისინი თავის და უნებურად ზიანს აყენებენ მოსახლეობას, ამბობს მკვლევართა ჯგუფის წევრი ბენჯამინ ბოლკერი. ბოლკერის თქმით, ჯერჯერობით ბევრია გასაკეთებელი. მას და მის კოლეგებს არ აქვთ კონკრეტული წინადადებები იმის თაობაზე, თუ როგორ შეუმსუბუქონ გრიპით დაავადებულებს მძიმე სიმპტომები, ისე რომ ეპიდემიის გავრცელებას არ შეუწყონ ხელი.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, რომელსაც ახლა გთავაზობთ, სატირაზე საუბარს ეძღვნება დღეს. პროგრამის ავტორი გიორგი ქვახარია, ფსიქოლოგ გაგა ნიჟარაძეს ესაუბრა.
ეს არის უფრო საზოგადოების განვითარების დონე, როდესაც შეიძლება საკუთარ თავზე იცინოს და შეუძლია არ გაბრაზდეს იმაზე, რომ სხვა დაქცინდეს.
საქართველოს ყოველთვის პრობლემაა.
ყოველთვის, ესე იგი მე თუ თქვენზე დავწერე რაღაც კრიტიკული სტატია რომ რაღაცა
თან დაცინვით.
ხო,
კრიტიკა კიდე ჯანდაბას.
ხო, და თქვენ ამას თქვენ არა ცხადია, ამას იღებთ როგორც პირად შეურაცხყოფას და რა დაუშავე ახლა მეგას და მაგას ნახე რას უზამ. ჯერჯერობით არა ვართ ახლა ესეთი დონე აზროვნების თავისუფლების რომ ყოველნაირ სატირაზე მხოლოდ ვიცინოთ და არ
მაგრამ ძალიან მაგრა როცა გააკეთებ ამას შეიძლება დააფიქრო.
კი, რა თქმა უნდა, გესმით რა არის?
სამხრივი რო არის,
სიტყვის თავისუფლების.
აი, ელდერ შინგლეს ცისფერი მთები კარგად გაგახსენდათ. მე მგონი ზუსტად ეს მაგალითია, სადაც ბანალურად თქვა სიყვარულით არის თქო ნაჩვენები მანკიერებები, მაგრამ არის ერთი, როდესაც აჩვენებ ამ მანკიერებს და დასცინი და მეორე არის ბოღმობა.
იცით რა არის? აი, საბჭოთა დროს იყო ესეთი დისიდენტური სატირული ლიტერატურა, ხედა ყველაზე უფრო რას დაამახსოვრდა ზინოვიევის ზიაევში ვისოტი. ზიაევში ის მაგერ ჩავარდილი ისინი თემი თუ რაღაცა ასეთი. და იქ არის, ნუ თელი ესეთ საბჭოთა ისტორია ძალიან ღვარძლიანად გაშაყირებული. აი საბჭოთა პერიოდში ახლა ვიხსენებ კიდევ
საქართველოში
ხო, რეზუჭეიშვილის ერთი მოზრდილი მოთხრობა მახსენდება უმაღლესი ჩაბარების ციებცხელების შესახებ, საკმაოდ ესეთი კარგი იუმორით დაწერილი. აი სხვა, ну ალბათ არის, მაგრამ ვერ ვიხსენებ.
და ამ დროს ჩვენ ძალიან ვამაყობთ, რომ იუმორის გზნობა გვაქვს.
იუმორის გზნობა გვაქვს, მაგრამ იუმორი და სატირა სხვადასხვა რამეა.
აჰა.
ეხლა იცით რა არის? აი ძალიან, ну, მე ვიტყოდი, არადამაყოფილებელ დონეზე გვაქვს კარიკატურა.
ამ დროს როგორი ტრადიციები ქონდა?
ხო, არ კადრულობენ თუ რაღაცა, მაგრამ ну, кай раме ეს კარიკატურა. ეს იყო თუ გახსოვთ, ეს საშტატო კარიკატურისტი ყავდათ, გვარი არ მახსოვს, გაზეთ სოფლის ცხოვრებაში, როდესაც რაღაცა დადგენილება გამოდიოდა პარტიისა, რომ აი ცუდათ უვლით აგრარულ ტექნიკას, ну, შესაბამისი კარიკატურა უნდა გაჩენილიყო და ესეთი მახსოვს, რომ ერთი კოლმეორნე მეორეს ეუნება თავჯდომარეს. აი ამ ტრაქტორს ორი დეტალი აკლია. შევაკეთოთ თუ ჩამოვწეროთ. ეს არის სატირა, გესმით? აი ამ მარკიერებებზე და ასე შემდეგ და ნუ მე არ ვიცი ვიზე იყო გათვლილი გარდა იმისა, რომ კარიკატურის ხელფასს მიიღო, გესმით?
მაგრამ ამით საზოგადოებამდე მიიტანეს ამ დადგენილების
შინა. არა ვარ დარწმუნებული, რომ მიიტანეს, ხო.
ანუ დადგენილებას შეიძლება არ კითხულობთ.
ისევე როგორც აი ეს მსუქანი კაპიტალისტები, რომლებიც ასე ვთქვათ, აგინებდნენ და ეშინოდა საბჭოთა კავშირის, აი იმათი ფუნქცია რომ იყოს რამე, რომ იდეოლოგიას ამაგრებს, ან არა ვარ დარწმუნებული, უკვე შემდგომ ეტაპებზე. ნუ უკვე უწიფელი და შემდეგ, როდესაც აი კუკრინიქსები, ისინი ყოველ გარეკანზე იყო მათი პოლიტიკური კარიკატურა. გრაფიკულად ჩვენიერი, მაგრამ ისეთი უბილო, პრიმიტიული რო
არ ვიცი. სტალინ დიდი იუმორის გზნობით არ გამოირჩეოდა,
ამბობენ. სტალინ გამოირჩეოდა შავი იუმორის სერიოზული გზნობით, კი. მე რაც მაქვს გაგონილი, ნუ თლათ იუმორობას ვერ დასამებ. მაგალითად ბაგრამიანის დივიზია თუ რაღაცა პირველად გავიდა, პირველი გავიდა ბალტიის ზღვაზე. და პირველი რაც გააკეთა, ბაგრამიანმა ბალტიის ზღვის წყალი ჩაასხა ბოთლში, დაბეჭდა და სპეცთვითმფრინავით გაუგზავნა სტალინს. და სანამ ჩავიდა ეს თვითმფრინავი, უკან დაიბრუნეს გერმანელებმა. სტალინმა ეს იცის, იმან არ აცხადია, ვინც მიუტანა ეს რა არისო, აი ეს არისო, მისა უკან და წაუღეო ბაგრამიანს და უთხარი უკან ჩაასხასო.
ბოლოს მინდა კითხო, მაინც იცვლება ტექნოლოგიები, საზოგადოება იცვლება, მედია იცვლება, სხვა დრო არის აბსოლუტურად, ხო? შეიძლება რომ ეს ჟანრი, როგორიც არის სატირა, მოკვდეს საერთოდ.
ძალიან ეჭვმეპარება. არა.
აი რა უნდა გააკეთოს იმაზე რადიკალური, რაც შეიძლება გაკეთდეს. აი ეს შარლი ებდო იყო ალბათ ყველაზე რადიკალური, ხო?
და რადიკალურზე არ არის ახლა, გესმით რა, ლიტერატურაში რაც გვინახია სიბინძურეებში ჩასვლა და იმის ქექვა და ასე შემდეგ, იგივე თქვენ საყვარელი პაზოლინი, ხო? თუმცა ძალიან გაესთეტიზებული. მოკლა ამან კინო, ალბათ არა. ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფრის გაქილიკება ნიშნავს ჟანრის კრიზისს, მე მგონი არა. შეიძლება გაჩნდეს ახალი თემები, სფეროები და ასე შემდეგ, ეს ყოველდღიურად ხდება. ეხლა არის მუდმივი სატირის თემა, ეს სელფები და
სელფები.
ხო.
მაგრამ აი პოლიტკორექტულობა ყოველთვის არის ხოლმე მაინც დაცული. არის თემები, რომლის გაშარჟება, ну, არ ითვლება მაინც და მაინც.
ისეთი არის, არის რაღაცა, ასე ხო, ყველაფერს
ახალი. ჰოლოკოსტი მაგალითად.
ხო, რა თქმა უნდა.
ანუ,
რა თქმა უნდა, თუმცა ანეკდოტები არის ამ თემაზეც, აგრეთვე.
ხო. ანეკდოტები არის, მახსოვს აი გაზის კამერაზე იყო რაღაცა წაიხუმრეს, არ მახსოვს კავეენი
ხო რაღაცა
და მოყვა ძალიან ცუდი რეაქცია საზოგადოება.
ეს გასაგებია, ისევ გემოვნების
გემოვნება.
ხლა ანეკდოტი მე თქვენ რო გიყვებით ეს ერთია და საჯარო სადე სხვა არის. ეს ვიცი ადამიანი შეიძლება იყოს ძალიან კაი იუმორი გზნობით დაჯილდოებული, მაგრამ ეკრანის წინ იბნევა და იწყებს რაღაცა ნუ ბანალობების ლაპარაკს. საჯარო იუმორი და საყოფაცხოვრებო იუმორი ორი ძალიან განსხვავებული რამეა და სატირას და ნუ ზოგადად საჯარო იუმორს აქვს ეს დატვირთვა, რომ ბევრი ხალხი ნახულობს.
დასრულდა გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, მისი მოკლე ვერსია, რადიო ვერსია. სტუმარი ამჯერად იყო ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.